Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kolesarski as Tadej Pogačar za zgodovino zmagal tudi na Valonski puščici.
Predsednik osamosvojitvene vlade Peterle podprl interpelacijo proti vladi in dejal, da je glas za muzej glas proti vračanju v enoumje.
Preverili smo stališče nevladnih organizacij do gradnje kanala C0. Dr. Matej Ogrin iz društva Cipra je v pogovoru izpostavil dejstvo, da vsaka kanalizacija pušča.
Vreme po noči bo pretežno oblačno, jutri bo oblačno, marsikje bo deževalo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Začenjamo v državnem zboru, kjer že ves dan poteka razprava o interpelaciji vlade Roberta Goloba, ki jo je vložila SDS zaradi ukinitve urada za demografijo in združitve muzejev. Vladi očitajo tudi opustitev dolžnega ravnanja na področju zdravstva in preprečevanja nezakonitih migracij. Predsednik SDS Janez Janša je med drugim izpostavil, da je bilo na začetku njenega mandata slišati velike besede o reformah, po skoraj enem letu pa je od vseh teh reform na mizi ostala zgolj reforma časovnic. Golob je v odgovoru očitke zavrnil, interpelacijo pa označil za priložnost, da bodo lahko predstavili resnico o delu vlade. Današnja interpelacija pa je bila tudi povod za protest v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na Trgu Republike, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi. Zbrane je najprej nagovoril predsednik Združenja in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.
Golobova vlada je ukinila muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je vlada pred njo 30 let po osamosvojitvi zasnovala kot temeljno točko krepitve domovinske, demokratične in državotvorne zavesti. Tu se zavzemamo za resnico o osamosvojitvi, za samostojni muzej, za pouk o osamosvojitvi v šolah, ker verjamemo, da močnejšega temelja, kot je osamosvojitev, za našo prihodnost nimamo. V tem duhu podpiramo interpelacijo SDS proti vladi in priporočila Nove Slovenije za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve. Druga svetovna vojna in revolucija sta nas tragično razdvojili. Klanjamo se tistim, ki so šli v boj proti okupatorjem iz domoljubnih nagibov in vsemu, kar je kdaj objektivno doma ali po svetu podpiralo pot v samostojno državnost. Ne moremo pa šteti k osvoboditvi 700 množičnih morišč, grobišč in uvedbe totalitarnega reda. Osamosvojitev ni podaljšek te zgodbe, ni 45+, ampak zgodovinski in osvobodilni projekt, ki nas je poenotil ter nam zagotovil novo razvojno izhodišče ter edinstveno priliko za skupno praznovanje. Osamosvojitev pomeni prelom s totalitarnim redom.
Peterle je zatrdil, da kljub nasprotovanju sedanje oblasti muzej slovenske osamosvojitve enkrat bo. Glas za muzej je glas proti vračanju v enoumje, je še dejal zbranim na Trgu Republike predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Zbrane pravkar nagovarjajo tudi prvaki SDS, NSI in SLS, Janez Janša, Matej Tonin in Marko Balažic, o čemer bomo več poročali v jutrišnjih informativnih oddajah, saj protestni shod še poteka. Odločba o odstrelu 230 rjavih medvedov, ki jo je pretekli teden izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, ostaja v veljavi, so po današnjem srečanju ministra Uroša Brežana in predsednika vlade Roberta Goloba sklenili. Slednji je namreč zaradi pritiska nevladnih organizacij prej prisluhnil njim kot stroki, zato je ta teden ministra pozval, naj vse odločbe na to temo zamrzne. Vlada pa se v vprašanju ustreznosti trenutno predvidenega dozema zveri z narave spet posveti. Ministrstvo bo prihodnji mesec organiziralo širši posvet o vseh razsežnostih problematike upravljanja zvermi v prihodnje. Poziv k ustavitvi gradnje kanala C0 čez vodovarstveno območje se vrstijo, a ljubljanski župan ostaja neomajen. Gradnje ne namerava ustaviti, kljub temu, da presoje vplivov na okolje občina nima. Zanimalo nas je, kakšno je stališče nekaterih večjih nevladnih okoljskih organizacij do gradnje omenjenega kanala. Pri Greenpeace Slovenija, Ekologih brez meja in Umanoteri se do tega vprašanja niso opredelili, ker ne želijo pavšalno komentirati tako kompleksne zgodbe oziroma niso vodarska nevladna organizacija. Drugače so se odzvali v Društvu za varstvo Alp Cipra. Z njihovim predsednikom, doktorjem Matejem Ugrinom, se je pogovarjal Blaž Lesnik.
Čista pitna voda je naša strateška dobrina, zato nas dr. Matej Ugrin zanima, kakšno je stališče nevladne organizacije Cipra do načrtovane gradnje kanala čez naš največji vodonosnik, ki oskrbuje glavno mesto države, C0.
Problem je troplasten. Prvi problem je po našem mnenju okoljevarstveni. Zdaj, ne glede na to, da je ta zgodba stara že po naših informacijah celo tega prve ideje že v mandat prejšnje županje, zapravo pred sedanjim županom, ne glede na to, da je ta ideja, kot sem rekel, zorela kar več desetletij, menimo, da je z vidika okoljevarstvenih kriterijev absolutno nesprejemljivo, da se čez glavni vodonosnik pelje praktično glavno odvodno žilo kanalizacijskih voda. Zdravi, sam koncept umeščanja je po našem mnenju, po modernih smernicah, če hočete neke integrirane prostorske rabe, nesprejemljiv. Čeprav verjamemo, da je po nekih inženirskih pristopih, ki po tem pozitivističnem konceptu vse se da ob ustreznih tehnoloških pogojih, bom rekel, dograditvah in tako naprej, verjamem, da je ta koncept to predvidel, ampak po vsak način, še enkrat, sploh danes, ko se pogovarjamo o varstvu voda, menimo, da čez glavni vodonosnik največje žile odpadnih voda enostavno ne umeščaš. To je čist začetek zgodbe, ki smo seveda zamudili, glede na to, da se ta razprava odpira v zadnjih 2-3 letih, stara je pa že mnogo več, se bojim, da smo to zadevo zamudili za 10 in več. Naslednji vidik je seveda problem umeščanja v prostor. Po naših informacijah se je zadeva načrtovala v prostor tako kot se marsika v Sloveniji načrtuje in sicer po delih, ena etapa, druga etapa, tretji odsek, četrti odsek in kot vem, celovite presoje vplivov na okolje ta projekt sploh nima, ker je ravno zaradi tega ni potreboval imeti. Kar je v resnici zelo narobe in vprašanje, kako bi ta dokument izgledal, če bi ga kot celovitega obravnava. Kot vem, je projekt dal skozi fazo presoje vplivov na okolje, kjer so pač tudi določeni omilitveni ukrepi bili predlagani. Še enkrat, ni isto PVO kot TPVO in ta problem umeščanja v prostor konec koncev poznamo tudi pri avtocestah v Sloveniji, ko se je gradilo po odsekih in še pri kakšnih drugih večjih infrastrukturnih posegih, ko gre per partes, ne vidimo integralne zgodbe in ta izpad celovitega pogleda na celotno problematiko je mogoče tudi očitek na prvi sklop tega našega videnja problema C0, ko smo ga mogoče preveč inženirsko gledali in ne vidimo goza za posameznih dreves. No in zdaj pa tretji vidik je pa še ta, ki ga pa v bistvu v zadnjem letu s pomočjo medijev in s pomočjo izrazite politizacije problema, to je pa vendarle treba priznati. Tretji problem je pa pravno lastniški, za katerega seveda mi na Cipri se nismo spuščali v detajle, je pa nekako moč ugotoviti, da očitno se pravno lastniški postopki vendarle niso bili speljani tako, kot ti trenutna ljubljanska oblast to prizadeva prikazati, ker zadeva, vsaj tako vidim iz medijev, ne poznam pa stvari, bom rekel, v detajle, vendarle ne teče neizmerno tekoče, da tako rečem. No in zdaj, mogoče je pa piki na i dodal še nastop naše predsednice, ki se pa, mislim, da celo, če ni ona celo edina od, vrhovnih voditeljev države, jasno izrekla proti temu posegu. Da se pa stvar še malo bolj zaplete, je pa treba povedati še nekaj, da se na Ljubljanskem polju, ki je seveda zelo velik vodonosnik ali pa eden večjih vodonosnikov v državi in napaja z vodo naše glavno mesto, ne glede na to, a bo ta C0 kdaj funkcioniral ali ne bo, dogaja zelo veliko dejavnosti, aktivnosti, ki so primerljivega velikostnega reda potencijalne nevarnosti, kot je ta predvidena infrastruktura, o katerem se pa zelo malo govori. In tukaj gre pa morda glavni čitak na drugo stran, ne? Tistih, ki so eksplicitno proti temu, kar je z vidika okoljevarstva lahko celo upravičena tema. Ne? Hkrati pa vemo, da imamo kar nekaj zelo perečih tem, konc koncu je cela obvoznica tam postavljena, konc koncu se kmetuje na Ljubljanskem polju, nadzor nad kmetovanjem ni optimalen, to vemo, ker najdemo v tleh, v sledovih, najdemo še zmeri recimo ostanke, najdemo recimo atrazin, ne? In ostanke atrazina, skratka pesticida oziroma herbicida, ki je v Sloveniji že več let prepovedan, ne? Le kako potem najde pot do potalnice. Imamo tudi kar nekaj problemov z nenamensko rabo tal in tako naprej. Skratka, ne, na vodonosniku Ljubljanskega polja oziroma na njegovi površini se dogaja nažalost mnogo več kot samo predviden poseg C0 in tukaj nam res manjka nek celovit pogled na upravljanje z vodami. Ravno zato, ne, smo se recimo tudi vsi pri že zelo angažirali takrat pri zakonu o vodi, ne, kajti zakonodaja je tisto, ki načeloma bi morala sistemsko ščititi posege oziroma kakovost voda in tudi ravnanje z vodami, ker vidimo, ne, da nam pri umeščanju v prostor in pri posegih, ko so enkrat že v sami projektni fazi ali pa izvedbeni fazi, zgodba uide z roka. Ne. In žalostno je pa tudi to, ne, da se takšne in drugačne okoljevarstvene teme potem lahko tudi zelo spretno spolitizirajo in se na koncu zgubi pregled nad okoljevarstveno, naravarstveno osebino, ampak se samo še sprašujemo, kateri politični opciji pripada, bodi si nekdo, ki je za, bodi si nekdo, ki je proti, in potem stvar okoljevarstvenih vsebin postane drugotnega pomena.
In zato vprašanje seveda za ne vem koliko milijonov, kaj v taki koloboci najbolj modro storiti, kako ukrepati, je kakšen vidik, ki bi recimo osvetlil pravo rešitev?
Ja, vedno znova rečemo isto, sam bojim pa se, da se ne naučimo zelo velik. Če kaj bi se mogli iz tega naučiti, kako ravnati v vsaki naslednji veliki zgodbi, ne? Ampak nisem čist prepričan, da potem, ko se neka naslednja velika zgodba odpre, da ta znanja, to modrost, ne, ali pa rekel, te napake ne ponovimo ponovno. Ne. Ta pozitivistični pristop, jaz bom rekel, inženirskega pogleda na prostor, na okolje, na naravo, je pač preživet. Ne, pa ne zato, ker bi zdaj v neč dajali neko stroko, ampak preprosto zato, ker se je v preteklosti pokazalo, da pušča za sabo preveč okoljskih grehov, prevečkrat je tudi načelo previdnosti zanemarjeno, enostavno premalo vemo oziroma prevečkrat zanemarjamo nosilne sposobnosti ekosistema. In tukaj, seveda, inženirski pristop nujno potrebujemo, ko gre za ustrezne posege in seveda ustrezna znanja, še bolj pa ga potrebujemo v, bom rekel, skupnosti multidisciplinarnega pristopa, rabimo tudi vodarje, rabimo seveda pedologe, rabimo pokrajinske ekologe, ki se ukvarjajo z nosilnimi sposobnostmi prostora. In še ena stvar, ne, voda je pač res dragocen vir. In Slovenija jo ima trenutno še veliko, zavedati pa se moramo, da vsi scenariji podnebnih sprememb kažejo, da bo seveda voda če dalje bolj ranljiv naravni vir. Ne, jo bo v poprečju že dovolj, ampak zna biti pa tako kot lansko poletje, obdobno in lokalno malo. In zdaj, ni problem, da bi v Ljubljani vode zmanjkalo. Problem pa je, če bomo vodonosniku nesnažili. Ker če se vodonosnik izprazni, se lahko v nekaj letih napolni. Če se pa vodonosnik umaže, kar smo se na primer naučili pri belokranjski krupi, pa še kje drugje, potem ga pa zlepa ne bomo spucali. Sprav, to so precej bolj nevarne reči, kot če ti samo vode za nekaj mesecev, nekaj let zmanjka. In tukaj nujno potrebujemo, vključujoč pristop vseh, ker dejstvo je, da vsaka kanalizacija puša. Še tako dobro tesnjena kanalizacija puša, tako kot vsak vodovod puša. Slišim, da ima ljubljanski vodovod 30% izgube približno. Pa nisem čist prepričan, da nas bolj skrbi kanalizacija, ki puša, kot da nas bolj skrbi voda, ki puša, se pravi pitna voda, ki puša. Se pravi, v resnici ne vemo, če točno, koliko tega že zdaj odhaja, ne, v Ljubljanski in kakšen drug prot. Se pravi, tukaj je načelo previdnosti zelo na mestu.
O problematiki gradnje povezovalnega kanala C0 se je Blaž Lesnik pogovarjal s predsednikom Društva za varstvo Alp Cipra, doktorjem Matejem Ogrinom. Po Po dolgi bolezni je umrla vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Manja Toplak, so sporočili njeni sodelavci. Njena poklicna pot je bila z Evropskim parlamentom povezana od leta 2007, na čelu pisarne pa je bila najprej kot vršilka dolžnosti od marca 2018. Diplomirala je na področju jezikovnih študij na Univerzi Karla in Franca v Gradcu. Na Univerzi uporabnih znanosti v Berlinu pa je zaključila magisterski študij evropskih ved. Na Radiu Ognjišče nas je presenetila in užalostila novica o njeni smrti. Kot smo zapisali v sožalnem pismu pisarni Evropskega parlamenta, je bilo delo z Manjo Toplak vedno prijetno. Nikoli ni rekla ne, vedno je bila pripravljena pomagati in sodelovati. Bila je srčna, predvsem pa iskrena. V čast nam je bilo spoznati tako predano Evropejkom, zavezano vrednotam Evropske unije, ki je pogosto tudi za naše poslušalce razkrivala teme, ki jih je Unija postavljala v ospredje. Sodelavcem, njenim bližnjim in družini smo izrekli sožalje ter zagotovili molitveni spomin. Naj počiva v miru.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska pesem, še posebej vstajenska, dviguje praznično razpoloženje pri rojakih, tudi na vzhodu Francije, v Freiming-Merlebachu, nam je povedal slovenski župnik, delegat Jože Kamin.
Na vse slovesno pa je bilo v nedeljo na velikonočno jutro pri 10. maši, kjer so naši pevci, 14. je bilo tako lepo prepevali, da nam Slovenija res ni manjkala, saj smo jo imeli in jo doživljamo tukaj v naši sredi. Vsi smo nekje začutili ob trojni aleluji, da je Gospod res vstal, da smo bili med seboj povezani, da smo bili veseli, ne samo na zunaj, ampak v globini in Bogu hvaležni za odrešenje in za dar ne začasnega, ampak večnega življenja.
Na vzhodu Francije pa se že pripravljajo na tradicionalno prvomajsko romanje v Habsterdik. Letos bodo praznovali tudi 40. obletnico duhovniškega posvečenja župnika Kamina. Na slovesnost bo iz Slovenije prišel tudi škof Anton Jamnik.
Tadej Pogačar, slovenski kolesarski superšampion, se je vnovič upisal v zgodovino. Zmago na dirki za Valonsko puščico je postal sedmi kolesar v zgodovini, ki se lahko pohvali zmagami na vseh treh prestižnih ardenskih klasikah. Na Liège-Bastogne-Liège je bil najboljši lani. Zmagi na dirki Amstel Gold pa je danes dodal še Valonsko puščico. Doslej so vse tri ardenske dirke dobili Edi Merckx, Bernard Hinault, Michele Bartoli, Danilo Di Luca, David Rebellin in Philippe Gilbert. Zadnja dva sta na vseh zmagala v eni sezoni. V nedeljo bo na dirki Liège-Bastogne-Liège Pogačar, kolesar ekipe UAE Emirates, lovil še ta zgodovinski dosežek. Današnja 194 km in 300 metrov dolga dirka se je odvijala po napovedih, odločala se je na zadnjem, kilometer in 300 metrov dolgem usponu. Prva dva polfinalista nogometne lige prvakov sta Real Madrid in AC Milan. Danes pa bosta znana še preostala dva. Ob 21. bo Manchester City v Minhnu proti Bayernu branil prednost 3-0. Inter iz Milana pa se bo doma srečal z Benfico, ki jo je na prvi tekmi v Lizboni premagal z 2-0. Branilci naslova iz Madrida so v torek izločili Chelsea. Po zmagi na prvi tekmi z 2-0 so tudi v Londonu včeraj slavili z enakim izidom. Milan je v italijanskem obračunu igral z Napolijem 1-1, na prvi tekmi pa zmagal z 1-0. Zmagovalec dvoboja iz bavarske prestolnice bo v polfinalu igral z Real Madridom, boljšega iz Milana pa čaka AC Milan.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči pretežno oblačno, predvsem v zahodni in severni Sloveniji bodo krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 10 stopinj. V četrtek bo oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo krajevne padavine, ki bodo popoldne postopno ponehale. Na območju Alp bo meja sneženja med 1000 in 1200 metri nad morjem. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj. Obeti, v petek bo še nestanovitno s popoldanskimi plohami. V soboto in nedeljo bo po večini sončno in nekoliko topleje. V nedeljo bodo popoldne na zahodu manjše padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 16, Maribor 11, Murska Sobota pretežno jasno 13, Celje 12, Novo mesto pretežno oblačno 15 in Koper 16 stopinj. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 11, Portorož delno oblačno 18 in Lesce 11 stopinj. Ostali podatki, Idrija 13, Krško 15, Črnomelj, Kočevje, Ajdovščina, Litija in Nova Gorica 14 stopinj, tudi Podčetrtek, Trebnje in Vrhnika 14 stopinj. Hrastnik, Lendava, Logatec, Metlika, Ptuj in Trbovlje 13 stopinj. Postojna, Babno polje, Gornji grad, Ravne na Koroškem 12, na Ravnah piha severovzhodnik v sunkih do 35 km na uro. Tolmin 12, Slovenjgradec, Gorenja vas, Mežica in Rogaška Slatina 11, Rateče, Bovec, Ilirska Bistrica, Kranj in Velenje 10 stopinj, Listca, Bohinjska Češnjica, Jezersko in Slovenske Konjice 9, Pohorje 8, Rudno polje 3, Krvavec 1 in Kredaricam rahlo sneži 0 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici od krožišča Tomačevo proti Zadobrovi zastoj zaradi delovne zapore oziroma zgoščen promet. Cesta čez prelaz Vršiče zaradi plazu zaprta, na Štajerski avtocesti pa bodo zaradi postavitve portala danes po noči med polnočjo in pol eno zaprti avtocesta med priključkoma Blagovica in Vransko proti Mariboru, zaprt bo uvoz Blagovica proti Mariboru, na priključku Trojane pa bodo zaprti uvoz na avtocesto proti Mariboru in Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Predvidoma do 20. aprila bo na primorski avtocesti zaprt priključek Sežana Zahod. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.